Takk til sangkoret for nydelig sang. Det stor velsignelse. Vi leste ifra profeten Zakaria, eller Zakaria som han het før. Han skiftet navn sånn i noen oversettelser. Kapitel 4, og jeg skal gjenta vers 6. Så svarte han og sa til meg, «Dette er Herrens ord til Zerubabel, ikke ved makt. Og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier herskarenes Herre. Og vi skal gå til det nye testamentet også, til apostlenes gjerninger, til kapitel 19, og ta med et vers der, faktisk to. Og det skjedde mens Apollos var i Korint, at Paulus kom til Efesus, etter å ha reist gjennom de øvre distriktene. Og da han fant noen disipler der, sa han til dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» De sa til ham, «Vi har ikke engang hørt at det finnes en hellig ånd.» Året er 535 før Kristus. Perserkongen Kyros, de beseiret jo babylonerne, men perserkongen Kyros hadde gitt tillatelse til at de jøder som var blitt ført i fangenskap fra Jerusalem til Babylon kunne reise hjem igjen for å bygge opp tempelet. Litt senere bygde de byen. Bibelen er nøye, den sier at 42.360 mennesker, sammen med 7.337 tjenere og tjenestekvinner og 200 sangere og sangerinner, dro fra Babylon til Jerusalem for å bygge tempelet. De var anført av presten Josva og stattholderen Zerubabel. Foran dem lå en særdeles utfordrende oppgave. Tempelet, Salomos tempel, som lå i ruiner, skulle bygges opp igjen. Og det var et stort byggverk egentlig, Zerubabels tempel. Flere hindringer møtte dem. Så mange hindringer møtte de, og intriger og bakvaskelser og brev til kongen i Perserriket, at arbeidet midlertidig faktisk ble stanset. Så kom det en ny befaling fra en annen perserkonge, Dareios, om at arbeidet skulle påbegynnes, og etter nesten 25 års anleggsarbeide, kan man nesten konkurrere med en del byggeprosjekter på Vestlandet, så sto altså tempelet ferdig bygget i år 516 før Kristus. To profeter, du har dem i Bibelen din, du har hatt dem der hele tiden. Haggai og Zakaria støttet byggarbeidet i tempelet med sine profetier. Haggai som talte om tienden, og som lurte på hvorfor alle var opptatt med å bygge på sine bordkledde hus, mens Herrens hus lå i ruiner, og Zakaria, som profeterte både om byggarbeidet og som så inn i framtiden om det som skal skje når Jesus kommer igjen. I kapittel 3 hadde han tatt Josva i forsvar. Josva ble anklaget av djevelen fordi han hadde så skittne klær, og det kunne jo ikke en ypperste prest ha. Så der kom befalingen om at han skulle omkles og få rene, fine klær. Og profeten Zakaria sørget for at han også fikk en hue, en turbanlignende hodepryd på hodet. Så i kapittel 4 tar Zakaria stattholderen Zerubabel i forsvar. Og ikke i forsvar direkte, men han ville oppmuntre ham. Fordi når du leser Esras bok, det kan du gjøre, de første seks kapitlene i Esras bok forteller om oppbyggningen av Zerubabels tempel og alt det de møtte. Og der lar altså Herrens engel, Zakaria, få se en menora, en syvlampet lysestake med et oljetre på hver side. Og Zakaria var jo uviten om hva dette betød, og så kom Herrens ord til Zerubabel, som Zakaria skulle da bringe videre til Zerubabel. Og litt sånn omskrevet, så kan man si, Zerubabel, du har opplevd mye vanskeligheter i byggingen av tempelet. Ikke bare er det et imponerende og vanskelig byggverk, men dere er gjenstand for intriger. Og de forsøker å stanse byggverket, men du skal vite det, Zerubabel, at ikke ved kraft og ikke ved makt, men ved min ånd skal tempelet bygges. Eller, som det står i den svenske Bibelen fra 1917, ikke gjennom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, seger Herren Sebaot. Tydligare kan det inte sies. Och Esras bok kapitel 1-6 fortäller att arbetet blev fullfört. Guds ånd gav dem uthållighet. I 25 år holdt de ut, trass i motgang og vanskeligheter og bakvaskelser. Og Guds ånd ga dem glede. For da grunnvollen til det nye tempelet ble lagt, så ropte de så høyt av glede, folket, at det var noen til stede som hadde sett det gamle tempelet. Det er ikke lett når man har sett det gamle tempelet og se det nye tempelet. Du vet, det gamle er jo alltid best for de som har sett det. Men da var det sånn at de gamle sto og gråt. Men jubelen fra de som gledet seg overdøvet de som gråt. Og kanskje det var gledestårer, hva vet jeg. Utholdenhet og glede er noe av det den hellige ånd gir. Utholdenhet, trass i hva som møter, og glede i arbeidet. Året er 33 etter Kristus. Det hadde endelig gått opp for disiplene at Jesus ikke lenger var i graven. Han hadde stått opp igjen. Og i 40 dager hadde Jesus, den oppstandende, med sitt herlighetslegeme, gått blant sine disipler og satt mot i dem og undervist dem, som Lukas sier, om ting som hører Guds rike til. De trodde at rike handlet om rike for Israel, og at det rike Jesus skulle opprette var et lokalt rike som gjaldt jødefolket. Men Jesus, han greide det ikke i løpet av de 40 dagene å sprenge deres mentale bevissthet. Vi sang jo i en av salmene her om at den hellige ånd sprenger det som er smått og lite. Og Jesus forklarte for dem at det rike han skulle etablere var et rike for alle folk, ikke bare for jødefolket, de også, men som skulle inkludere alle mennesker på denne jorden. Og det tok en stund før de skjønte det, men litt ut i apostlenes gjerninger, når Peter fikk en oppenbaring med en duk som gikk opp og ned, og Paulus og apostelmøte i Jerusalem og så videre, litt etter litt skjønte de, Gud elsker ikke bare alle barna, men alle mennesker på denne jord. De skulle vinne verden for Jesus. En enorm oppgave lå foran dem. De var nok ikke helt klar over innholdet i misjonsbefalingen. Hvis ikke så hadde de vel steilet. En oppgave som var mye større enn den oppgaven Zerubabel fikk, lå foran disse 12, en stund var det bare 11, forskremte disipler. De skulle forkynne evangeliet for hele verden, alle mennesker. De skulle bygge tempel av levende stener. Det er vanskelig det. Et tempel bestående av stener med liv i. Og da kom Jesus med denne befalingen, eller dette løftet. De skulle få kraft. Zakarias fikk høre fra engelen, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd. Og Jesus sa, dere skal få kraft. Så det ene stedet så skulle det ikke skje ved kraft, og det andre stedet skulle de få kraft. Men egentlig så harmonerer disse to versene veldig godt, for ikke ved et menneskes kraft kan man bygge Guds tempel, men ved Guds kraft kan man bygge Guds tempel. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Dere skal være vitner om meg i Jerusalem, i hele Judea, i Samaria og like til jordens ende. Og så forteller apostlenes gjerninger om hva det førte til. Hva den krafteksplosjonen på pinsedagen førte til. Fordi, leser du gresk, det gjør du jo, så har du to ord for kraft. Det ene er eksplosiv kraft, og det andre er autoritet eller myndighet. Og her i Apostlenes gjerninger 1:8 står det, dere skal få dynamitt. Dere skal få eksplosiv kraft. Det skal skje noe, altså. Det skal smelle når dere går ut og forkynner evangeliet om Jesus. De skal merke at dere er der. Skremte og forsakte disipler ble altså til djerve og frimodige forkynnere som proklamerte Jesus som Herre, uansett hvem som sto foran dem. Det spilte ingen rolle om det var bønder, eller analfabeter, eller skriftlærde, eller fariser. Budskapet var det samme. Jesus er oppstått, og han lever, og han vil frelse deg. De overbeviste. På pinsedagen ble 3000 sjeler frelst, døpt. Så var det noen tusen der som ble frelst. Til slutt så sluttet de å telle enkeltpersoner. De begynte å telle hoper. Så hop på hop ble frelst. Så det var enormt det som skjedde da disiplene i brann av den hellige ånd virket. Forkynnelsen var gjennomtrengende. Argumentasjonen var bibelsk og overbevisende. Og da de sto innenfor de skriftlærde, så spurte de skriftlærde, er ikke disse uten utdannelse og opplæring? Som det står i 1930-oversettelsen, er det ikke lege og ulærde menn? Eller som det står på grunnteksten, er ikke dette idiotes? Står det faktisk. Ja, om det var idiotes i utgangspunktet er mulig, men den hellige ånd gjorde noe med disse forskremte disiplene. De ble frimodige. Syke ble helbredet. Skare ble frelst. Inn og ut av fengselet. Ingenting kunne stoppe dem. Året er 52 etter Kristus. Vi leste at Apollos hadde virket i området. Paulus hadde dratt gjennom de øvre landskaper. Så kom han til Efesus. Der traff han på sin tredje misjonsreise noen disipler. Lukas sier at de var omkring 12 til sammen. Det var altså en relativt ustabil forsamling. Når alle var samlet, så var de cirka 12. Noen ganger var de 10. Kanskje de også var helt nede i 8. Men det var altså en ustabil forsamling. Det var vanskelig å være forstander for den forsamlingen der, eller pastor i den forsamlingen der. Du visste liksom ikke hvem du kunne regne med. Det var noe som manglet. Derfor spurte Paulus, og legg merke til hvordan han spurte. Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen? De hadde altså kommet til troen. Troen på Jesus. Men det var noe som manglet. Og da svarte de dette betegnende svaret, som forklarte alt egentlig. Vi har ikke engang hørt at det finnes en hellig ånd. Det ble fort en forandring på det. Paulus la hendene på dem. Den hellige ånd kom over dem. De begynte å tale i tunger, profetere. Og da var det ikke lenger cirka 12. Da tok det av i Efesus. I 2 år underviste Paulus i Efesus, i Tyrannus' skole. Det står i noen håndskrifter at han underviste fra klokka 10 om formiddagen til klokka 4 om ettermiddagen. Det skal være usagt, men det var i hvert fall en grundig forkynnelse. Og i løpet av de 2 årene så fikk hele Asia, står det i Bibelen. Man mener at det egentlig var Lille Asia. Det er jo tvilsomt at de kom helt bort til Kina på den tiden, altså Japan og sånn, men var nok Lille Asia. Det som i dag kaller for Tyrkia, kanskje. Hele det området fikk høre evangeliet om Jesus. Så det er tydelig at den undervisningen som skjedde der i Efesus av Paulus, den satte flere mennesker i brand, og de reiste ut med evangeliet. Efesus ble altså et senter for evangeliseringen av hele Lille Asia. Syke ble helbredet. Evangeliet ble forkynt. Der kan du lese om den ganske spesielle saken at de tok arbeidsforklene til Paulus. For han var jo teltmaker, så han hadde jo på seg forkle når han jobbet med teltene. Og sydde og sto på. Og de tok arbeidsforklene til Paulus. Og tok de med seg til mennesker som var plaget av onde ånder. Og bare de onde åndene kjente svettelukta. Så forsvant de. For ut av menneskene. Ganske spesielt. Paulus var ikke til stede engang. I 2 år skjedde det veldige ting. Og der står det, Paulus skriver sitt første korinterbrev. Og han sier, i Efesus blir jeg inntil pinsen. For en stor og virksom dør er åpnet for meg, og det er mange motstandere. Året er 2013. Faktisk den 18. august 2013. Og stedet er Vetlidsallmenningen 8 i Bergen, i sentralkirken. Vi har startet et nytt arbeidsår i menigheten. Det er en flott menighet. En fantastisk menighet. Jeg kan faktisk ikke tenke meg en bedre menighet enn den som holder til på Vetlidsallmenningen 8. Selv om det finnes mange andre flotte menigheter, dette er mitt åndelige hjem. Og det er kanskje ditt åndelige hjem. Og vi takker Gud for det. Et byggverk bygd av levende stener. Ved Guds nåde har denne menigheten fått opplevd mange år av framgang, vekst. Helt fra den ble grunnlagt på 1800-tallet og fram til i dag. Fra denne menigheten har evangeliet lydd ut. Her har mennesker blitt frelst. Her har søndagsskolebarn blitt opplært. Og du kan gå rundt i Bergen by og treffe mennesker i 50-60-årsalderen. De gikk på søndagsskolen i sentralkirken. Denne menigheten har sendt ut pastorer, prester, misjonærer, legfolk som har vært en stor velsignelse rundt omkring, både i Norge og i andre land. Vi takker Gud for denne menigheten. Ved Guds nåde har menigheten opplevd vekst og framgang. Gud har velsignet. Nå skal vi videre i et nytt arbeidsår. Ting som ligger foran. Utfordringer, spennende ting. Land som skal inntas. områder som skal vinnes i den enkeltes liv, i menighetens liv. Kanskje Gud vil vi skal ta noen trosskritt. Vi har plantet menighet på Sotra. Spennende. Dette gjør oss begeistret. Men hvordan skal det skje? Hvordan skal vi gå videre? Og det var innenfor dette spørsmålet ordene fra Zakarias, eller Zakaria, kom til meg. Ikke, for å sitere på svensk, ved någon människas kraft eller styrke skal det ske, men ved min ånd, sier Herren Sebaot. Vi trenger ikke være redd for den hellige ånd. Den hellige ånd er en gentleman. Jeg har lært meg å kjenne den hellige ånd som en due, taktfull, samtidig som en ild, voldsom. Det kommer litt an på situasjonen og hva du er forberedt på. Men den hellige ånd, tror jeg, er noe av nøkkelen til at vi skal komme inn i det nye arbeidsåret på rett måte. Den hellige ånd er kommet. Vi kan ikke bruke den samme unnskyldningen som disiplene i Efesus. Vi vet ikke om at det finnes en hellige ånd engang. Den hellige ånd er kommet. Vi har erfaringer med den hellige ånd. Og jeg tror at den hellige ånd skal hjelpe oss innad i menigheten til å bygge dette byggverket sterkere. Men fremfor alt tror jeg at den hellige ånd vil lokke oss til å ta nye skritt for å nå de menneskene i denne byen som ikke kjenner Jesus ennå. Hvordan det skal skje, vet jeg ikke. Men jeg vet i hvert fall at i denne byen finnes det mennesker som trenger å møte Guds kjærlighet, Guds omsorg, for å høre at det finnes en nådig Gud, en Gud som bryr seg om dem. Og vi har fått profetier her i gudstjenesten, faktisk ved vår tilsynsmann, hilsner om at Gud hører bønnene til de mennesker i denne byen som ingen andre hører. De skulle vi gjerne nådd. De som sliter med rus og gjerne vil bli fri. De som livet har handlet ille med, og som ikke vet veien videre og veien ut, de skulle vi gjerne nådd. Og da tror jeg at denne menigheten egentlig oppfyller det kallet som ligger over denne menigheten. For dette skal være en menighet som sender ut, som strekker seg ut, som når mennesker og som inkluderer i et varmt og godt miljø. Den hele tiden er kommet. Kraftproblemet er løst. Den hellige ånd, det er min bønn at den hellige ånd skal lede oss i arbeidet slik at vi kan prioritere rett og fokusere rett. At gjennom måten vi tenker på, i alle samtaler vi har, at den hellige ånd leder oss til rette prioriteringer og rette fokuseringer. Den hellige ånd gir liv, overflod. Den hellige ånd gir nådegaver. Så hvis du kjenner at du er svak i deg selv, så er kraftproblemet løst. Den hellige ånd deler ut nådegaver til hver især, ettersom man ser at vi trenger det. Den hellige ånd gir oss forståelse, kunnskap, innsikt. Og den hellige ånd gir også et nytt fellesskap i bønnen, så alt arbeid i menigheten kan bæres oppe gjennom bønn. Og Gud gir nød for de unådde, for de ufrelste. Så i den grad du og jeg kjenner omsorg for mennesker som er borte fra Guds rike, så er det Gud som legger den omsorgen ved den hellige ånd ned i våre hjerter. Så er det det da, at den hellige ånd faktisk virker gjennom de som er ydmyke nok til å erkjenne at det ikke skjer ved menneskelig styrke og menneskelig visdom og menneskelig makt. At altså arbeidet med å bygge tempelet kan ikke gjøres ut fra menneskelig visdom, styrke og kraft, men bare i total avhengighet av Guds hellige ånd. Og der skal Herren hjelpe oss, så vi kommer til det punktet. Det vil bli et fantastisk startpunkt for et nytt arbeidsår. Amen. Takk, himmelske Far, for ordet som vi har delt med hverandre. Takk at vi nå er i år 2013, og at du har ledet oss hit. Takk for det du har foran. Led oss videre. Amen. Da skal lovsangerne komme fram.